สวัสดีครับกับไมค์แคทกับชิวชิวสกิลตี้บายสิกเพกาครับผมสุเมธจิตภักดีประเด็นรายการนะครับเอพิโซดนี้เป็นส่วนของ Security News ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกตามตรงว่าไม่มีข่าวในเรื่องของการถูกโจมตีเลยคือผมพยายามหาทั้งฝั่งของ Briefing Computer แล้วก็ตัวของ The Hacker News นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะเจอข่าวเยอะในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องของช่องโหว่นะครับจะมีตัวของ Privilege Escalation ในตัวของ Linux นะครับกับตัวของ Privilege Escalation ในตัวของ macOS อันนี้คือ2ตัวหลักๆเลยที่เห็นอยู่นะครับเรามาคุยกันทีละตัวนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะเพราะว่ามันมีพาร์ทหลายๆส่วนที่อยากจะพูดแยกย่อยมากกว่านะครับตัวของช่องโหว่ CVE 2024-28085ครับเป็นช่องโหว่ในตัวของ Wall Command WALL นะครับตัวของ Wall Command เนี่ยโดยปกติแล้วนะครับใช้สำหรับในการทำ Broadcasting ตัวของ Message ไปหาคนใดๆก็แล้วแต่ที่อยู่ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์เดียวกันนะครับดังนั้นในพาร์ทนี้ Threat Actor ก็เลยสามารถที่จะพยายามหลอกให้ตัวของทางฝั่ง User ดำเนินการกรอกข้อมูลได้นะครับยกตัวอย่างเช่นการ Fake ตัวของ Sudo Prompt ขึ้นมานะครับว่าให้ตัวของ User เนี่ยดำเนินการ Type ตัวของคำสั่ง Sudo แล้วก็ไปดูประวัติของตัว User นั้นอีกทีนึงหรืออะไรแบบนั้นนะครับเซนิพาร์ทนี้เนี่ยตัวช่องโหว่จะเรียกว่า Wall Script นะครับในตัวของการโจมตีช่องโหว่ดังกล่าวนะครับได้รับผลกระทบในตัวของ Ubuntu 22.04 LTS นะครับแล้วก็ตัวของ Debian 12.5 นะครับแต่ว่าตัวของ ZenOS จะไม่ได้ผลกระทบแต่อย่างใดนะครับอีกช่องโหว่นึงนะครับจะเป็นตัวของ CVE 2023-42931นะครับจะเป็น Privilege Escalation ในตัวของ macOS นะครับซึ่งมีมาในตัวของ macOS เวอร์ชันตั้งแต่2000ขึ้นมาเลยนะครับซึ่งในพาร์ทนี้ก็เรียกว่าถูกโจมตีกันอย่างแพร่หลายนะครับในตัวของผลกระทบเนี่ยจะเป็นลักษณะของ user ธรรมดาสามารถอัพสิทธิ์ของ user ให้กลายเป็นสิทธิ์สูงสุดได้นะครับซึ่งการโจมตีดังกล่าวกระทบในตัวของ macOS เวอร์ชัน Sonoma ก่อนเวอร์ชัน 14.2 macOS Ventura เวอร์ชันก่อน 13.6.3 แล้วก็ macOS Monterey นะครับเวอร์ชัน 12.7.2 ลงมานะครับอันนี้คือตัวของmacOS นะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดอีกทีนึงนะครับช่องโหว่ถัดมาครับก็เป็นเรื่องของการแพชชิ่งตัวของ Google Chrome นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างที่เคยแจ้งกันไปนะครับว่าตัวของงานมีการจัดการแข่งขันนะครับเรื่องของการหาช่องโหว่ในแอปพลิเคชันต่างๆนะครับชื่อดังต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ Firefox Safari Chrome หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเจอช่องโหว่ของตัวChrome เป็น CVE 2024-2887กับ CVE 2024-2886นะครับทั้ง2ช่องโหว่นี้ได้ดำเนินการถูกแก้ไขแล้วนะครับคือมันมีการไปเปิดเผยช่องโหว่ในงาน Port2Own ถูกไหมครับจากนั้นเสร็จแล้วก็เนี่ยอาทิตย์หนึ่งหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการแพทชิ่งโดยทางฝั่งของ Google ก็ได้ปล่อยแพทออกมาแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับช่องโหว่อีกตัวนึงจะเป็นอีกฝั่งนึงแล้วครับจะเป็นที่ฝั่งของตัว CPU นะครับทาง Security Researcher จากในมหาวิทยาลัยหลายที่นะครับก็ร่วมทำการตรวจสอบนะครับค้นพบช่องโหว่ในตัวของชิปตระกูล Apple Silicon นะครับทำให้ตัวของทาง Threat Actor สามารถทำ Side Channel Attack แล้วเข้าไปดึง Private Key ที่อยู่ใน CPU ได้นะครับช่องโหว่นี้ถูกตั้งชื่อว่า GoFetch นะครับอาศัยการทำงานของฟีเจอร์ CPU ชื่อว่า Data Memory Dependent PreFetchRefresher นะครับหรือนี่ก็คือ DMP โดยอาศัยการใช้พยากรณ์ตำแหน่งหน่วยความจำที่จะถูกเรียกในอนาคตแล้วดึงข้อมูลตรงส่วนนั้นออกมานะครับมารอในแคลชแล้วก็เพื่อทำการตรวจสอบนะครับฟีเจอร์นี้เนี่ยมี CPU หลายๆตัวที่ใช้งานอยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวของทาง Intel Raptor Lake นะครับแล้วก็ตัวของทาง Apple Silicon นะครับแต่ว่าการทำงานของ DMP ของ Apple เนี่ยมันมีช่องโหว่นะครับเพราะการดึงข้อมูลมาใส่ใน Cache โดยใช้โครงสร้างคล้ายๆกับ Pointer นะครับทำให้คนที่สามารถเข้าถึง Cache ก็สามารถที่จะอ่านข้อมูลและคาดเดาข้อมูลใน Cache ได้นั่นเองนะครับซึ่งในพาร์ทนี้นะครับทางฝั่งของทีม Security Researcher ที่ได้ทำการตรวจสอบอันนี้นะครับก็ลองที่ฝั่งของ Intel แต่พบว่าไม่สามารถดำเนินการโจมตีให้เหมือนกันได้นะครับทาง Security Researcher สร้างแอปพลิเคชันจำลองทดสอบช่องโหว่นี้แล้วก็ประสบความสำเร็จในการดึงตัวของคีย์ที่เก็บอยู่ในแคชออกมาได้ด้วยระยะการรันประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับทาง อีกซ้ำนะครับทางฝั่งของ Security Searcher ยังแจ้งอีกว่ามีการแจ้งข้อมูลดังกล่าวไปทางให้ทาง Apple ตั้งแต่ช่วงธันวาคม2023นะครับแต่ว่าเมื่อเวลานานพอแล้วยังไม่มีการจัดการแก้ไขจึงได้มีการเปิดเผยช่องโหว่นี้สู่สาธารณะนะครับฝั่งของทาง Apple เองยังไม่ได้มีการออกแถลงว่าจะมีมาตรการป้องกันการโจมตีนี้อย่างไรนะครับโดยตัวของแอปพลิเคชันที่ใช้ในการทดสอบ GoFish เนี่ยทดสอบการทำงานร่วมกับ Apple M1 นะครับแล้วก็ทาง Security Search Team ก็บอกว่า Apple M2 แล้วก็ M3 ใช้โครงสร้างแบบเดียวกันดังนั้นการใช้ฟีเจอร์ ADMP ก็จะเหมือนกันนะครับดังนั้นมันก็ควรจะเป็นช่องโหว่ในตัวของ M2 และ M3 เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับข่าวต่อมาจะเป็นตัวของทางฝั่งแบ็กดอร์กันบ้างนะครับอันนี้เป็นแบ็กดอร์ในตัวของ Exact Command นะครับExact ถ้าใครเคยใช้ตัว Linux นะครับจริงๆแล้ว Exact มันคือใช้ในการทำบีบอัดแล้วก็ทำการ extract ตัวของไฟล์ได้นะครับทีนี้ในตัวของAndreas Font นะครับนักวิจัยจากทางของ Microsoft เนี่ยได้ตรวจสอบตัวของ Exact เพราะว่ามีการทำงานที่ผิดปกติในตัวของ SQL Shellคือใน SQL Shell ของตัวที่เป็นพวก Debian นะครับมันจะมีการใช้งานตัวของ Exact เป็นอยู่ในพาร์ทของการประกอบการทำงานด้วยทีนี้ประเด็นคือไอ้ตัวของ SQL Shell เวอร์ชันที่ใช้ Exact ที่มีการฝังแบ็กดอร์เนี่ยมันรู้สึกว่ามันช้าผิดปกติทาง Andreas ก็เลยได้ทำการตรวจสอบพฤติกรรมว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไม SQL Shell เวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยมันถึงมีปัญหาทำไมมันถึง response ตัวของการเชื่อมต่อมันช้ามากนะครับจนทั้งไล่ไปเรื่องของตัว lib ที่ใช้นู่นนี่นั่นจนกระทั่งไปพบว่าตัวของ exact นะครับในเวอร์ชัน 5.6.0 และก็ 5.6.1 มีพฤติกรรมที่แปลกๆนะครับพบมีการใส่โค้ดเข้ามาเพิ่มเติมในสคริปต์ build จาก tarball โดยไม่มีโค้ด repository จริงหมายความว่าอะไรหมายความว่าโดยปกติเวลาเรา build ตัวของ source code ให้มันกลายเป็น lib เป็น library ใช่ไหมครับปกติเราจะเห็นตัวของ source code ตรงไปตรงมาอยู่ในตัวของ github ในตัวของ repository ถูกไหมครับแต่ว่าอันนี้มันมีการเอาเหมือนกับตัวของ tarball ที่เก็บตัวของ test ไว้นะครับแล้วก็เอามาทำการ build นะครับเมื่อ build และ test ตัวของระบบจะทำการ extract ตัวของ tarball นี้ออกมาซึ่งไอตัวของการ extract ตรงส่วนนี้มันมีโค้ดที่เป็น backdoor อยู่ด้วยนั่นทำให้เป็นการแฝงนะครับในการซ่อน backdoorนะครับทำให้ตัวของการตรวจสอบที่ source code repository จะไม่เห็นแต่พอเราไปดูที่ตัวของ tarball ที่มีการแนบมาด้วยมันจะเห็นนะครับซึ่งการจากตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับพบว่าตัวโค้ดเนี่ยจะไม่ได้ทำงานผิดปกติอะไรเลยเมื่อ library lib.lzma ถูกเรียกจากตัวของ open sql shell นะครับจะพยายามมีการแทรกฟังก์ชันเข้าไปแทนฟังก์ชันถอดรหัสของกุญแจ RSA ใน open sshแม้จะยังไม่มีข้อมูลเต็มรูปแบบว่าโค้ดพยายามทำอะไรแต่ก็แสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนว่านักพัฒนาพยายามแทรกโค้ดเพื่อเจาะระบบตัวของ SQL Shell นั่นเองนะครับทาง Richard W.M. John นะครับนักพัฒนาจากทาง Red Hat เนี่ยมีการระบุเพิ่มเติมว่าตัวของนักพัฒนา Exact เนี่ยพยายามผลักดันโค้ดเวอร์ชันใหม่นี้เข้าไปยัง Fedora 40ให้ได้นะครับแต่ล่าช้านะครับเพราะว่าติดในเรื่องของการทดสอบความจำจากโปรแกรม Walgreen ซึ่งเป็นผลจากโค้ดที่พยายามสร้างช่องโหว่นั่นเองตัว Andreas นะครับก็ได้ระบุเพิ่มเติมว่าโค้ดที่ถูกแทรกเข้ามานั้นจะมาจากผู้พัฒนาเองหรือไม่ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามันเหมือนกับตอนที่มีการแทรกพยายามแทรกไอ้โค้ดที่เป็นแบ็กดอร์เข้ามาเนี่ยเหมือนไม่ได้เป็นเวลาปกติของตัวนักพัฒนาเองนะครับดังนั้นก็มีความแปลกๆว่าไม่แน่ใจว่าเป็นความตั้งใจของนักพัฒนาหรือเครื่องของนักพัฒนานั้นถูกเจาะแล้วเอาตัวซอร์สโค้ดแฝงเข้ามาหรือเป็นลักษณะของพูดง่ายๆก็คือเป็นลักษณะของซัพพลายเชนแอทแทคนั่นเองนะครับแต่จากการตรวจสอบของทาง Andreas เองนะครับเขาก็ค่อนข้างคิดว่าตัวของนักพัฒนาเองน่าจะมีความตั้งใจในการแฝงแบ็กดอร์นี้มาซึ่งอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับยังไม่มีการคอนเฟิร์มกลับมาว่าสรุปคือยังไงเพราะว่าจริงอันเนี้ยมันเหตุมันเกิดวันที่29ก็คือช่วงของวันศุกร์ผมอัดพอดแคสต์นี้วันที่30นะครับยังไม่มีการตอบอะไรจากตัวของทาง developer account ที่มีการฝังตัวของแบ็กดอร์เข้าไปนะครับโดยแอคเคาท์ของนักพัฒนาคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วร่วมกับโปรเจก XZ เนี่ยมา2ปีกว่าแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งมาออกไลน์เพิ่งมากระทำเหตุเนี่ยในช่วงประมาณสักวันที่9มีนาคมที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นพาร์ทของข้อมูลล่าสุดนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีอัดพอดแคสต์แยกสำหรับในเรื่องของหัวข้อนี้เฉพาะอีกทีนึงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเองครับต้องบอกว่าตัวของ XZ version ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยยังไม่กว้างมากนักนะครับเช่นตัวของ Fedora Low High นะครับที่เป็นเวอร์ชันพัฒนาเนี่ยส่วนทางฝั่งของ Debian ก็เพิ่งรวมตัวของแพ็คเกจเข้ามาในเวอร์ชันทดสอบไม่กี่วันก่อนหน้านะครับดังนั้นเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้กระทบกว้างมากนักนะครับจะอยู่แค่เฉพาะในกลุ่มคนที่ใช้ตัวของ XZ เวอร์ชัน 5.6.1 กับ 5.6.0ท่านเองนะครับค่อนข้างน้อยนะครับทั้งนั้นในส่วนของที่มีการพัฒนาไปแล้วมีการเพิ่มไปแล้วเนี่ยตอนนี้มีการโรลแบ็กกลับมาเป็นเวอร์ชัน 5.4.5 เรียบร้อยแล้วนะครับหากใครที่มีการใช้งานตัวของ XZ อยู่นะครับแล้วเป็นเวอร์ชัน 5.0 หรือ 5.6.1 ก็แนะนำให้ทำการรีโซลแบ็กกลับมาเป็น 5.4.5 ก่อนเลยนะครับมากันที่ข่าวอื่นๆกันบ้างนะครับในส่วนของทาง Cisco มีการประกาศนะครับว่าพบเรื่องของพฤติกรรมการโจมตีลักษณะของ Power Spring Attack ไปที่ระบบ VPN มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับคือทางฝั่งของ Cisco เองเนี่ยพบว่าจากดูจากตัวเทอร์ Intel เนี่ยมีตัวขององค์กรมากมายครับที่มีการให้บริการ VPN อยู่นั้นถูกโจมตีลักษณะของ Power Spring Attack นะครับแล้วก็มีการใช้งานตัวของ Brutus Botnet นะครับเพื่อดำเนินการในการแพร่กระจายตัวของ malware นะครับดังนั้นทางฝั่งของทาง Cisco จึงได้ออกมาเตือนว่าในช่วงนี้เนี่ยมีการพยายามโจมตีลักษณะของ Power Spring Attack ค่อนข้างเยอะดังนั้นควรจะมีเรื่องของ Password Policy ที่แข็งแรงแล้วก็มีเรื่องของ2FA มาเกี่ยวข้องนะครับโอเคมากันที่ข่าวของสุดท้ายกันบ้างนะครับตัวของ PyPI นะครับปิดลับผู้ใช้งานใหม่ชั่วคราวนะครับหลังโดนโจมตีสร้างแพ็กเกจปลอม malware นะครับแล้วก็หวังดักคนสะกดชื่อแพ็กเกจผิดนะครับ Python Package Index หรือก็คือ PyPI นะครับเป็นคลังตัวของไลบรารีของทาง Python นะครับยังคงตกเป็นเหยื่อการโจมตีอย่างต่อเนื่องคือในช่วงก่อนหน้าผมเคยรีพอร์ตเคยพูดถึงไปแล้วว่าณตอนนี้มันมีลิบที่เป็น malicious file ค่อนข้างเยอะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราพูดถึงลิบโดยที่เป็น official เนี่ยอาจจะเป็น PyPI ใช่ไหมครับแต่จะอาจจะมีคนพยายามตั้งชื่อเป็น PyPIS ขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นต้นเพื่อจะพยายามหลอกให้มีการติดตั้งตัวของแพ็กเกจที่เป็นไทโป้ดังกล่าวนะครับแล้วก็พยายามใช้ในการเป็นแบ็กดอร์ในการทำพวกซัพพลายเชนแท็กต่อไปอีกทีนึงนะครับดังนั้นเนี่ยล่าสุดทาง PyPI นะครับจึงจำเป็นที่ต้องประกาศปิดรับสมัครบัญชีผู้ใช้ใหม่แล้วก็การสร้างโครงการในระบบใหม่เป็นเวลาชั่วคราวประมาณสัก10ชั่วโมงนะครับเพื่อจะป้องกันในเรื่องของการพยายามที่จะแฝงเข้ามานั่นเองนะครับทางนี้ทางนั้นเองทางฝั่งของบริษัทความปลอดภัยทางเช็คมาร์กนะครับได้รายงานข้อมูลว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นขบวนการที่ตั้งใจทำอย่างดีโดยกลุ่มแฮกเกอร์พยายามอัพโหลดแพ็กเกจซอฟต์แวร์ที่ชื่อคล้ายๆกันต่างกันที่กดสะกดผิดเพียงเล็กน้อยนะครับเช่น requirement นะครับก็จะกลายเป็น requirement นะครับหรือ requirement ก็จะกลายเป็น requirement อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นการพยายามให้ตัวของ user นั้นไปโหลดตัวของ library ที่ผิดนั่นเองการโจมตีลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวของ PyPI เพียงที่เดียวนะครับก่อนหน้านี้ทางฝั่งของ GitHub ก็โดนคล้ายๆกันรวมถึงแหล่งซอฟต์แวร์แบบเดียวกันภาษาอื่นๆเช่นตัวของ Ruby Gem แล้วก็ NPM ด้วยนะครับถึงแม้ว่าในสัปดาห์นี้นะครับจะไม่มีข่าวเรื่องของการถูกโจมตีนะครับในลักษณะของพวกองค์กรต่างๆแต่เราจะเห็นชัดเจนว่าช่องโหว่ในสัปดาห์นี้ค่อนข้างเยอะและก็ค่อนข้างอันตรายค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นตัวของทางWall Escape นะครับหรือจะเป็นตัวของ Mac OS ที่เป็นลักษณะของ Popular Execution แล้วก็รวมถึงตัวของ XZ อันนี้ซึ่งถือว่าดังสุดเลยในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็พยายามตรวจสอบให้ดีครับแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของBehaviorMonitoring ก็ถือว่าเป็นพาร์ทที่จำเป็นนะครับโอเคเอพิโซดนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ